Kulturni fokus. Nova umetniška dela, pa ne gre za pesmi ali romane, za oljne slike ali marmorne kipe, za samospeve ali simfonije. Nikoli ne nastajajo v čistem vakuumu, temveč vsej v prostoru, katerega koordinate določajo družbena in politična trenja dobe, pa verske predstave in prakse ter intelektualno prodorne filozofske ideje. Seveda ne gre, ko govorimo o okoliščinah geneze umetnin, pozabiti niti specifičnih življenjskih izkustev, ki so jih na svoji koži osebno skusili in na to v svojem ustvarjanju upoštevali umetnice in umetniki sami. No, ne nazadnje pa ne gre spregledati, da so dovolj pogosto za nastanek novih umetniških del bistvenega pomena umetnine, ki že obstajajo. Po svoje tega niti ni težko razumeti. Če hoče denimo pisatelj napisati roman, bo menda najbolje ravnal, če se natančno poduči, kako, s pomočjo kakšnih pripovedovalskih prijemov oziroma ubesedovalnih tehnik, so romane pisali njegovi predhodniki. Se pa ob tem velja spomniti, da nikjer ne piše, da romani brstijo samo iz drugih romanov, pesmi iz drugih pesmi ali oljne slike iz drugih oljnih slik, prav nasprotno. Pogosto imamo opravka z umetninami, ki so nastale kot neposreden, živ odgovor na dela iz drugih umetnostnih disciplin. Znamenite Musorskega slike za razstave, na primer, so nastale kot odziv na razstavo danes malo znanega ruskega slikarja Viktorja Aleksandroviča Hartmana. No, prav takim primerom se nameravamo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, posvetiti v tokratnem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo slikarja, umetnostnega zgodovinarja in filozofa doktorja Jožefa Muhoviča in literarnega zgodovinarja doktorja Vida Snoja. Naša nocojšnja gosta sta namreč pred nedavnim, pod okriljem založbe Literarno-umetniškega društva Literatura, izdala Diafanije, knjigo pogovorov, v katerih sta prvi vrhunski poznavalec likovne in drugi besedne umetnosti, diskutirala o literarnih delih, ki imajo svoje izhodišče v likovnih, ter o likovnih delih, ki svoj nastanek dolgujejo literarnim. S kakšnim upanjem, s kakšnim namenom sta se pravzaprav lotila teh pogovorov? Zakaj menite, da se da o določeni sliki videti več, če natančno preberemo pesem, ki jo je o njej nemara stoletja poznaje napisal kak pesnik? Do kakšnih rezultatov sta se na vse zadnje dokopala? To so vprašanja, ki nas bodo zaposlovala tja do 9. ure zvečer. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena, dober večer.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Zdaj, opis pa osvetlitev konteksta nastanka in interpretacija ter do določene mere celo najbrž kvalitativno vrednotenje umetniških del so pravzaprav že kar lep čas v domeni specializiranih humanističnih ved, naprimer muzikologije do umetnostne zgodovine. Ne? Zdi pa se mi, da so te vede praviloma precej jasno zamejene, da je med njimi razmeroma malo tako imenovanega interdisciplinarnega povezovanja oziroma prihajanja. Ne? In glede na to, da je vajna knjiga videti kot poskus, kako to vzajemno molčanje med vedami, ne, posvečenimi umetnosti, tako ali drugače preseči, se seveda sprašujem, zakaj so diafanije videti redka ptica na našem nebu? Kaj z drugimi besedami v splošnem onemogoča to vrstno povezovanje, medsebojno oplajanje različnih ved, ki se ubadajo z različnimi umetnostmi? Doktor Muhovič.
Navzkrižno branje literature skozi slikarstvo ali slikarstva skozi literaturo je na nek način dodobra utemeljeno v realnem nanašanju enih izhodišč na druga. Recimo, če likovni ustvarjalci iščejo svoje izhodišče ali pa svojo inspiracijo v besedni umetnosti, in če besedni umetniki dobijo dovolj inspirativnih pobud v kakšnem realiziranem likovnem delu, to je pravzaprav realnost, iz katere izhajamo. Zdaj, če se na ravni umetniške ustvarjalnosti to dogaja, potem bi bilo na nek način samo po sebi razumljivo, da bi se to lahko dogajalo tudi na ravni poustvarjalnosti ali pa interpretacije, če tako rečemo. Midva sva se lotila tega poizkusa in ugotovila, da je kontrapunktiranje različnih tipov artikulacij, različnih ustvarjalnih tehnik, nekaj inspirativnega za obe strani. Meni osebno je izjemno pomembno to, da recimo tako imenovane časovne umetnosti, med katere spada tudi literatura, ki delujejo v polju verbalnega jezika, omogočajo artikulacijo mnogih stvari, ki jih ni mogoče upodobiti. Nasprotno, likovna ustvarjalnost omogoča simultano predstavitev dogodkov, situacij in oblik, ki v diskurzu na noben način ne morejo nastopati. Povezovanje tega dvojega je po mojem mnenju izjemno pomembno tako na ustvarjalni kot na ravni branja umetnin.
Zdaj, to, kar je ravno kar govoril dr. Muhovič, je pravzaprav stara poanta, ki jo je v svojem spisu Laokoon Lessing izpostavil že pred skoraj 250 leti, dr. Snoj. Ne? Pravi, da je veličina takrat v umetnosti na delu, ko uspe slikarstvu na nek način ujeti gibanje, čas in nasprotno, kadar literarna umetnost uspe čas ustaviti, ne? Vzpostaviti neko trajanje. Ne? To je ideal, kateremu dobršen del evropske umetnosti torej že dolgo strmi, ampak v praksi ne, pa so najbrž problemi še enkrat tega povezovanja med recimo umetnostno zgodovino in literarno zgodovino doslej ni bilo veliko. Zakaj?
Lejte, na to vaše vprašanje bi najprej rekel takole. Ko sem začel v 80-ih letih prejšnjega stoletja študirati primerjalno književnost na ljubljanski fakulteti, sem čisto na začetku pri uvodu v primerjalno književnost, ki ga je predaval pokojni profesor Koren, slišal za ameriškega komparativista Henrya Rimaka. Rimak je trdil, da se primerjalna književnost za razloček od nacionalnih filologij, katerih predmet so posamezne nacionalne literature, ukvarja s primerjanjem različnih nacionalnih literatur med sabo, pa ne samo s tem, ampak tudi s primerjanjem literature in drugih umetnosti. In to je bilo takrat zame na začetku slišati tako, kot da je ena od nalog primerjalne književnosti ali pa ena veja primerjalne književnosti prav to primerjanje literature in drugih umetnosti. In ta veja naj bi seveda sčasoma postala samostojna disciplina, se pravi nekakšna primerjalna umetnostna veda. Zdaj, če bi se to zgodil, bi to pomenil, da bi se morala primerjalna književnost kot nekakšna veja odcepati v novo deblo, nove discipline primerjalne umetnostne vede. To se sicer do zdaj še ni zgodil. Kakorkoli že, zdaj poglejte, kar zadeva interdisciplinarnost na splošno, recimo. Bi rekel, da sodobni znanstveni pogon interdisciplinarnost spodbuja, še več kot spodbuja, v resnici celo forsera. Če pogledamo na zelo obširno področje aplikativnih znanosti, je nedvomno tako delno, pa tudi pri tako imenovanih fundamentalnih znanostih. Ampak če se nekoliko omejim na področje, ki ga bolj poznam, na humanistiko, bi rekel, da je interdisciplinarno sodelovanje humanističnih disciplin dostikrat ne zelo plodovito. Zakaj? Zaradi tega, ker so te discipline preprosto postavljene druga ob drugo in potem delajo vsaka to, kar zna, vsaka po svoje. Nekaj podobnega je, kot če bi postavili tekače na štart in bi potem vsi tekali vsak po svoji progi na cilj. Zdaj, rezultat takšnega interdisciplinarnega projekta je seveda nekakšen mehanični znesek uporabljenih veščin in znanj, ampak vse skupaj pa ni zelo obetavno. Oziroma ta interdisciplinarnost je videti v bistvu kot nekakšna juxta disciplinarnost, kot neka sopostavljenost znanosti, ki v resnici ne komunicirajo med sabo. No, in to so pa seveda mi dva pri teh pogovorjih, ravno to komunikacijo med vedami, iz katerih prihaja, to so poskušali vzpostaviti.
Je bilo težko preseči, se pravi, te meje med različnimi progami, dr. Muhovič?
Jaz bi rekel, da niti malo težko. Če gledam na to, kako sma se midva lotila najprej nabiranje in raziskovanje, kateri pari spadajo skupaj. Nastal je kar precejšen spisek teh povezav med literaturo in likovno ustvarjalnostjo. Potem se mi zdi, da ni velikih problemov, kadar disput, pogovor ne poteka recimo na takšen res disputantski način. To pomeni, kjer dva sogovornika trdo zagovarjata svoje stališče, nista pripravljena na njihovo spreminjanje in trdno vztrajata pri svojih izhodiščih. No, najin pogovor nikoli ni potekal na tak način. Če bi tako rekel, da je šlo bolj za dialog simpozijskega tipa v izvirnem grškem pomenu besede, se pravi za pogovor, za dialog, ki ga razvnameta dobro vino in duhovno navdušenje, ko tečeta po naših žilah in po naših nevronih. No, če bi uporabil kakšen sodobnejši izraz ali metaforo, me je vse to spominjalo na kontrapunkt, kjer dve melodiji tečeta razmeroma neodvisno, vendar se na nekih ključnih točkah približata druga drugi, tako da se medsebojno spodbujata. In v najinih pogovorih je bilo pogostokrat tako, da je sogovornik, recimo moj sopisec knjige, da me je prisilil, da sem začel o nekaterih stvarih razmišljati drugače, kot bi v okviru moje izobrazbe, moje epistemike ali mojega trenutnega pogleda na svet sicer počel.
Najbrž, dr. Snoj, ne, je ključnega pomena to, da imata oba preprosto rada umetnost, ne glede na to, da sta se potem seveda v kontekstu svojih znanstveno-raziskovalnih, akademskih naprezanj specializirala, kaj pa da ne, zdaj eden za likovno in drugi za literarno umetnost.
Ja, nedvomno, seveda. Ne. Samo moram pa reči, da so bila tudi pri izbiranju teh parov, omenili ste uvodoma že, kakšni pari so to. Pare, ki jih obravnavava, sestavljajo vedno eno likovno in literarno delo, ki sta med sabo povezani tako, da eno izhaja iz drugega, literarno iz likovnega ali pa likovno iz literarnega. Ne.
Zdaj, kateri pari pa so to?
Če jih naštejem, mislite.
To, lepo prosim.
Vermeer, Jan Vermeer in Thomas Tranströmer, prvi par, potem drugi par, Vincent van Gogh in Anne Sexton, tretji par, Julian Barnes in Theodore Géricault, četrti par Paul Cézanne in Allen Ginsberg, peti par Geneza iz Biblije, ki nima znanega pisca seveda, in Andrej Rublov, in šesti par Peter Bruegel starejši in Brane Senegačnik. Hotel sem pa prej povedati to, da seveda glavni najin kriterij za izbiro, ne, je bil ta, da sta obe ti dve deli, ki torta par, umetniško gledano dosežka. Ne. Čeprav so bila pa po drugi strani prav vezana na pare in s tem nekoliko omejena. Ne. Recimo, sam bi si želel govoriti o Edvardu Munchu, ampak žal so pisem Jožefom Muhovičem, doslej še niso naletela na pesem ali pa kakšno drugo literarno delo, ki bi se na relevanten način navezvalo, naprimer, na Munchov krik.
Čeprav recimo, ne, se mi zdi, da bi bil dogodek v mestu Gogi, Slavka Gruma, ne, nemara tekst, ki bi se ga dalo postaviti brez posebne zadrege, recimo ob tesnobnost Munchovega krika, to še ni dovoljšen kriterij, da čutiš, kako ne rečem, neke vrste sorodnost v atmosferi ali ujemanju. Povezava mora biti globlja.
Utipljivejša, ne, seveda. Ne. Mora biti razvidno, da eno delo izhaja iz drugega oziroma jemlje iz njega istočnica. Ne. To, kar ste omenili, recimo Grumov dogodek v mestu Gogi in Munchov krik, ki sem ga jaz prej sam omenil, deli pripadata isti smeri. Ne. Nedvomno gre za neko podobno atmosfero, podobno intonacijo, razpoloženje, ki preveva obe deli, ne, neko tesnobnost, ampak seveda na ta način je mogoče sopostavljati zelo, zelo različna dela, ki v resnici niso nastala v povezavi drugo z drugim.
Razumem. Doktor Muhovič, kaj lahko potem takem razberemo iz takega navskrižnega branja literature skozi slikarstvo oziroma slikarstvo skozi literaturo, česar ne bi bilo mogoče razbrati sicer? Ne? Recimo Van Gogova Zvezdna noč, ne, ki je ena izmed vajnih obravnavanih umetnin, ne, je svetovno znana. Ne? Pojavlja se pravzaprav tudi na dobrinah, ki jih kupujemo v trgovini, ne, kot neke vrste okrasek, ne, na škatlah, zavijalnih papirjih in podobnih, recimo, neumnosti. Ne. Zakaj se vam je zdelo, da je dobro soočiti, ne, takšno znamenito sliko, zdaj sicer manj znano, ampak odlično pesmijo Anne Sexton?
No, eden od prvih razlogov je bil pravzaprav eksplicitno nanašanje umetniških del iz para druga na drugega. Res, da se Vincent van Gogh, ki ni poznal Anne Sexton, ni mogel na njo referirati, ampak nasprotno pa je bilo res. Zdaj, to, kar na nek način izhaja iz kontrapunkta dveh del, ki imata nek eksplicitni skupni imenovalec, je ene vrste napetostno polje dveh izraznih načinov. In v tem napetostnem polju, tako kot med dvema magnetnima poloma, se razvije eno semantično polje, ki bi ga sicer ne bilo. In v tem semantičnem polju se pogostokrat skrivajo stvari, verjetno se bo to tudi v nadaljevanju našega pogovora še pokazalo, v zvezi z Vermeerjevo žensko v modrem, ki bere pismo, da se lahko, recimo, ena zadeva, ki je na prvi pogled videti kot navaden žanrski prizor, razodene skozi, recimo, pesniško recepcijo kot nasprotje žanrskega prizora, kot njegovo preseganje. Ampak o tem je verjetno več v nadaljevanju.
Ja, že zdaj lahko povemo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ne, da nameravamo v nadaljevanju našega nocojšnjega pogovora pravzaprav en tak pogovor o paru, o dvojici umetniških del, pravzaprav pol ustvariti za vaša ušesa. Ne? Ampak pred tem moramo vendarle nekoliko določneje spregovoriti o nekaterih bolj načelnih vprašanjih, ki se postavljajo pravzaprav ob projektu, ki ste se ga našli nocojšnja gosta, dr. Jožef Muhovič in dr. Vid Snoj, lotila. Ne? Zdaj, govorili smo seveda o tem, ne? Kaj vidimo več, če takole so in zoper postavimo dve umetniški deli. Ne? Dr. Snoj, ali ste slutili, ko ste se recimo lotevali vsakokrat novega pogovora, ne? Kako bi se ta diskusija lahko zasukala, kam bi lahko prišla, ali ste pravzaprav bili pripravljeni na karkoli?
Seveda, pripravljen sem bil na presenečenje. Ne. Samo, če govorimo o presenečenju ali pa o pričakovanju presenečenja najprej, bi rekel, da je bilo to dvojno, ne, kar zadeva najinga bralca. Mislim, da teh svojih pričakovanj nisva nastavila previsoko. Na začetku pri teh pogovorih nisva želela predpostavljati preveč, ne, bralca odbiti z, kaj s tem, ne, neko teoretsko prezahtevnostjo ali čim podobnim. Zato na začetku teh pogovorov bralca seznanva ali pa ga samo spomneva na to, kar je že sam kdaj prej že kje prebral. Hkrati pa v bistvu z izborom teh podatkov od začetka usmerjava njegovo pozornost k temu, kar se nama zdi in se najbrž tudi potem v pogovoru izkazuje kot bistveno za srečanje dveh umetniških del. Zdaj, kar pa zadeva pričakovanje oziroma presenečenje oziroma pričakovanje, ki so ga gojila drug v razmerju do drugega pri teh pogovorjih. Ne? Bi pa rekel tako, nedvomno, mislim, da lahko tukaj govorim v imenu obeh, pričakovala presenečenje, drug od drugega. Ne? Nedvomno nama ni šlo za to, da bi drug drugmu pripovedovala to, kar že veva. Ne? Zdaj, pričakovati presenečenje je po svoje
paradoks.
Paradoks, ne? Zdaj, če ima človek pričakovanje, potem še mogoče presenečenje. No, jaz mislim, da je, seveda, zaradi tega, ker nikoli ne vemo, kaj bo prišlo, ne? In kaj bo vznemeril horizont našega pričakovanja. Čeprav, ne, nekaj pričakujemo. No in tisto, kar se je dogajalo v teh pogovorih, je bilo to po eni strani, kar je že Jožef omenil, ne, da se je zgodilo to, da recimo človek sam pri sebi o nečem razmišlja, ne, stvar jasna ali pa celo samoumevna, ko pa je soočen sogovornikom, ne, se pokaže, da s tem pri njem ni tako. Zato moraš izostriti svojo misel in se izjasniti. Po drugi strani, ne, pa pogovor seveda, če svojega sogovornika poslušaš, od tebe terja odziv, ne, se pravi, da formuliraš odgovor na to, na kar mogoče prej niti pomislil nisi. Ne. In zato je, no, mi so se dejansko vedno potem, se mi zdi, ne, zlasti v, recimo v drugi polovici pogovora, vedno to nekako prihaja do izraza, so se dejansko zapletla v pogovor in ta pogovor, ki sva ga snemala, torej uprizorila v živo, se posnela in ga potem izpisala seveda. No, ta, bi rekel, ta pogovor se tudi, ko sva snemanje zaključila, ni končal, ampak sva ga včasih na nekaterih mestih tudi pri izpisovanju nadaljevala. Ne.
Se pravi, to, kar zdaj piše v knjigi, ne, ni, če dobro razumem, dobeseden zapis tistega, kar je bilo povedano, ampak sta potem še izpilila do kraja, misel privila do konca.
Res je, tako. Ni magnetogramski izpis, ker smo, recimo, z mislijo na bralca temu pogovoru dala pravzaprav pisno obliko. To pomeni, da smo na en pogovor, verbalni pogovor prečistila, ampak ne le v tem jezikovnem smislu, ampak tudi v vsebinskem smislu. Preverila smo nekatere teze, ki smo jih v pogovoru citirala, če zares držijo. Potem
pri prepisu misel teče naprej. In ta tok misli je bilo mogoče še upoštevati, preden je tole prišlo pred bralčeve oči. Tisto, na kar so me opozorili preliminarni bralci teh najenih pogovorov, je pa bilo, da je to pravzaprav teorija o praksi. Mi dva ne z ene, ne z druge strani praktično nič ne teoretiziramo, ampak kažemo, kako se teorija obnaša, ko pride v kontakt z umetnostno realnostjo. Rezultati oziroma mnenja o tem vidiku so bila kar pozitivna in to nama je dalo še dodatnega poleta.
Ja, to lahko kot bralec diafani brez zadržkov potrdim tudi sam. Resnično intelektualno vznemirljivo branje sta nam ponudila, ampak pod naslovom diafanije, ne, beseda, ki je videti majčkeno zastrašujoča, moram reči. Ne. Zakaj sta se odločila za njo? Kaj pravzaprav ta beseda pomeni, dr. Snoj?
Lejte, ob naslovu knjige, moram priznati, so bila v resnici v nekoliko zadregi. Naslov je glava knjige. In kot glava knjige mora govoriti o njeni vsebini in mora označevati njeno poanto, hkrati mora pa delovati tudi privlačno za bralca. Zdaj, postaviti v naslov knjige tujko, na mesto slovenske besede. In to še tujko, ki, za katero bralc pravzaprav ne ve čisto točno, kaj pomeni, je seveda zelo tvegano. Ampak tehtala so pač ti dve možnosti, ali neka slovenska beseda, ali grška tujka, in ker se nama nobena slovenska beseda ni zdela toliko povedno kot ta tujka, sva se odločila za njo. Seveda so pa nekoliko računala na to, ne, da bo vsaj nekaj bralcev prepoznal sorodnost te besede, besede diafanija, z drugimi besedami, ki izhajajo iz grščine, naprimer z besedo fenomen. Ne. Diafanija in fenomen izhajata iz grškega glagola faino, ki pomeni kažem ali pa kažem se, pojavljam se, prikazujem se. Še tesnejša sorodnost obstaja med diafanijo in epifanijo, recimo. Ne. Epifanija pomeni razglašenje, v krščanstvu je to krščanski praznik gospodovega razglašenja, ki se praznuje 6. januarja, ne, se obhaja spomin.
Svete trije kralje. Ne.
Svete tri kralje, ki so se šli pokloniti novo rejenemu Mesiji. In v novi zavezi je epifanija lahko tudi prihod, ne. Kristusov prihod. Zdaj, kdor ne mal pozna, ali pa mogoče mal bolje pozna literaturo, moderno literaturo, ne, ve, da je epifanija tudi v bistvu nek izraz, ki mu je poseben pomen dal James Joyce v svojih kratkih zgodbah. Epifanija pri Joyceu označuje nenadno razkritje. Razkritje usode nekega človeka v neki, na videz, ne zelo pomembni situaciji. Ne. V taki usodi se razkrije vse njegovo življenje. In zdaj, kaj v resnici pomeni ta diafanija? No, računala so sveda na to, da najni bralci, torej, da poznajo nekatere druge podobne besede in da jim bo ta beseda vendarle delovala kot neka nepopolnoma neznana tujka. Ne? Oziroma, da tisto, kar je neznano pri njej, da bo delovalo privlačno in da bodo ran zaradi tega odprli to knjigo. Zdaj, sama beseda diafanija pa izhaja iz glagola diafajno, ki pomeni naredim, da se nekaj prikaže skozi. Ne? Se pravi, ta beseda v bistvu kaže točno na to, zakaj v tej knjigi gre. Ne? Za umetniška dela, ki se navezujejo druga na drugo, ampak ne tako, da bi bilo recimo literarno delo opis slike ali pa slika zgolj ilustracija literarnega dela. Skratka, ne gre za to, da bi šlo tukaj zgolj za nek prikaz prikaza, ne, za neko podvojitev, če hočete, ne, za neko umetnost, ki nastaja zgolj iz umetnosti in tudi v tem okviru ostaja, ne, za neko v bistvu umetnost, ki je odmaknjena od resničnosti in je mogoče celo neka degenerativna oblika umetnosti. Zdaj, diafanija v resnici označuje prikazovanje, ki se navezuje na drug umetniški prikaz, iz njega jemlje neko istočnico, nek namik in ta namik potem razvije v bistvu v svojem umetnostnem mediju, ne, v svoji lastni umetnostni govorici, s tem pa v bistvu tisto, kar je v prvotnem prikazu ostalo skrito, odkriva.
Zelo zanimivo. Morda bo pa še bolj zanimivo, če tej načelni opredelitvi, ne, zdaj dodamo seveda neko konkretno, nekaj konkretnega mesa na skelet. Ne? In v tem kontekstu smo se še pred začetkom snemanja dogovorili, da bomo spregovorili o tejle dvojici, o temle paru umetnin. Na eni strani imamo žensko v modrem, ki bere pismo flamskega oziroma nizozemskega slikarja Jana Vermeerja in pesem Vermeer švedskega pesnika, Nobelovega nagrajenca pred, koliko mislim, da 9 leti, Tomasa Tranströmerja. Pa najbrž ne bo nič narobe, dr. Muhovič, če uvodoma opišemo vsaj sliko Jana Vermeerja. Ženska v modrem, ki bere pismo. Če se postavimo pred to sliko, kaj vidimo?
V radijskem mediju je velik problem slikovnih informacij. Jaz bom skušal v besedah na nek način posredno naslikati sliko, ki je Vermeer veliko bolje, kot lahko katerkoli človek v besedah to stori, napravo na platno. No, na prvi pogled je Vermeerjeva ženska v modrem, ki bere pismo, slika s preprostim, nezahtevnim motivom. Ob takem prizoru bi danes redko kateri lastnik mobilne naprave, ki sicer zelo rad in veliko fotografira, potegnil to napravo iz žepa in prizor takega tipa tudi posnel. Premalo atraktiven se zdi na prvi pogled. No, v dinamičnem središču te slike vidimo stoječo žensko v profilu, v modri bluzi, z obrazom obrnenim proti levemu robu slike. Videti je, da gre za nosečnico, Tranströmer pravi v 8. mesecu, kar je seveda samo taka groba intelektualna ocena. Ženino okolje sestavlja običajni repertoar dnevnih sob iz sredine 17. stoletja na Holandskem. To sta 2 oblazinjena stola in miza s škatlico, biserna ogrlica, ki jo na tej sliki gledalec komeda opazi, in draperija v prvem planu, ter ne povsem berljiv zemljevid na steni za ženskino glavo. Ženska figura drži v rokah pismo in je meditativno zatopljena v prebiranje njegove vsebine, ki pa je gledalcu popolnoma nedostopna. Nad prizorom veje vzdušje neke posebne spokojnosti, ki pa ni dolgočasno, ampak vsebuje neko posebno napetost, vznemirljivost, ki jo gledalec sicer spontano občuti, vendar ne ve takoj, odkot pravzaprav izvira. Slika ima, kar je za žanrsko podobo dovolj neobičajno, obliko tako imenovanega odprtega kadra, kot pravimo likovniki in filmarji. Saj je na vseh 4 stranicah oblikovana tako, da se naslikani predmeti vidno podaljšujejo v prostor preko slikenih robov. In ta prostor pritegujejo med njene semantične horizonte. Torej, neizogibni elementi za identifikacijo pomena slike niso samo na sliki, ampak tudi zunaj nje. Ker so nekatere stvari samo nakazane, ne pa čisto do kraja upodobljene, daje to celoti kljub prvotni spokojnosti občutek vznemirjenja.
neke vrste vtis presežnega. In ta presežnost je pravzaprav tudi dejanska. Saj svet, na katerega slika namiguje, dejansko presega njene okvire. Slika je barvno izrazito kultivirana, zadržana v nekakršni tesnejši povezavi z kolorizmom, kot si ga predstavljamo danes. Vse je prefinjeno z izjemo ene barve, ki se kaže na ženskini bluzi. To je ultramarin, modra, ki na nek način mogoče med vsemi barvami najprej nakaže možnost navezovanja te barve na nadžanrske simbolične aspekte slikarstva. Ta barva zelo dragocena, ker je redka in je njen pigment tako zelo drag, je bila v slikarstvu vedno uporabljena za označevanje ikonografsko posebej pomembnih figur.
Device Marije, naprimer.
Recimo, ja.
Ja, ta modra barva ne, je tudi recimo barva, ki jo Giotto uporabi v kapeli dei Scrovegni, ne? Ja, tej znameniti padovanski privatni kapeli pravzaprav, ne? Z njo poslika firmament, ne? Se pravi
nebo.
Nebo, ki je skoraj že nebesa, ne? No, na drugi strani, ne, ob to sliko, pa sta postavila spoštovana gosta pesem Vermeer švedskega pesnika Tomasa Tranströmerja. Predlagam, da si jo vsi skupaj zdaj poslušamo.
Nobenega zavetnega sveta. Tik za zidom se pričenja trušč, se pričenja krčma, smehom in jadikovanjem, vrstami zob, solzami, hrumenjem zvonov in zbleznelim svakom, prinešalcem smrti, pred katerim mora vsakdo trepetati. Velika eksplozija in zakasneli topot rešitve. Čovni, ki se šopirijo na sidrišču, novci, ki lezajo napačnemu v žep, zahteve, ki se grmadijo na zahteve, zavajoče rdeče cvetne čaše, ki potijo slutnje vojne. Od tam in naravnost skozi zid v svetli atelje, v sekundo, ki ji bo dopuščeno živeti še stoletja. Slike, ki se imenujejo glasbena ura ali ženska v modrem, ki bere pismo, v osmem mesecu je, v njej bije dvoje src. Na steni v ozadju visi zgubančen zemljevid Tere Incognite. Mirnega diha. Neznana modra materija je pribita na stole. Zlati žeblički so poleteli noter z nezaslišano hitrostjo in na mah obstali, kot bi nikdar ne bili kaj drugega kot mir in tišina. V ušesih šumi od globine ali od višine. To je pritisk od onstran zidu. Spričo njega vsako dejstvo zalebdi in čopič se učvrsti. Iti skozi zidove je boleče, od tega se zboli, a je potrebno. Svet je en sam, zidovi pa. In zid je del tebe samega. To veš ali pa ne veš. A to velja za vse, razen za majhne otroke, zanje nobenega zidu. Jasno nebo se je nagnilo k zidu. Je kot molitev k praznini. In praznina obrne svoje obličje k nam in zašepeta: nisem prazna, odprta sem.
Tako, to je bil Tomas Tranströmer s pesmijo Vermeer. Ne? Vermeer je slikar 17. stoletja, ne? In to se zdi seveda čas, ko je bil Bog še povsem živ, ko so ljudje živeli v nekem sicer lahko težkem svetu, ampak v katerem so vseeno verjeli, da obstaja nek globok kozmični red, doktor Snoj. Ne? Trans Trömmer pa je pesnik, ko ta vera ni več samoumevna, kaj ne? Na kakšen način potentakem Trans Trömmer sploh lahko upa na to, da bo navezal stik z neko umetnino, ki je zdaj koliko, ne, 300 let starejša od njega in njegovega položaja?
Bom to poskušal pojasniti, ampak dovolite, da se še nekoliko navežem najprej na sliko. Zaradi tega, ker bo šele na podlagi te navezave pravzaprav jasna poanta pesmi. Ne. Zdaj, že Jožef je govoril o tem, da to vendarle ni čisto žanrsko slikarstvo, govoril je o odprtem kadru in na koncu tudi poudaril to ultramarinsko modro barvo, v kateri je bluza pač te ženske. To se v resnici povezuje s krščansko ikonografijo, zlasti ikonografijo Marijinega oznanjenja. Ne. V teh slikah je navadno Marija, ki stoji ali sedi in bere knjigo, bere sveto pismo in k njej navadno v notranji prostor vstopi angel in ker je ona bralka Biblije in popolnoma sprejemljiva za njeno sporočilo, dejansko tudi sprejme angelovo oznanilo, da bo spočela kot devica Božjega sina in tako naprej. No in Marija je tam navadno ogrnjena v ultramarinski plašč, ta ženska na Vermeerjevi sliki pa ne bere Biblije, ampak bere pismo. Hkrati je pa njena bluza ultramarinska. Zdaj, tisto, kar je v Trans Trömmerjevi pesmi pravzaprav pomembno, je ravno ta barva. Ne? Poglejte, pesem je dvodelna. V prvem delu Trans Trömmer res dobesedno preleti dogodke iz Vermeerjevega življenja in tudi iz njegovega časa. Omenijo recimo njegovega svaka, ki je imel duševne težave in je moril Vermeerjevo družino, ker so živeli skupaj v isti hiši, kjer je bil tudi Vermeerjev atelje. Omenijo recimo veliko eksplozijo, namreč tam okoli 1650 je sredi Delfta eksplodirala smodnišnica in je uničila skoraj polovico mesta, nekaj takšnega, kar se je pred kratkim zgodil v Libanonu. No, potem v drugem delu pa seveda Trans Trömmer preide k tej sliki, žensko modran, ki bere pismo. Ampak to seveda ni samo opis Vermeerjeve slike. Zdaj, tisto, kar je pa tukaj najbolj pomembno, in to je to, kar midva imenujeva v svoji knjigi Diafanija, pa pride čisto na koncu. In se navezuje na nek barni madež. Barni madež na steni za žensko. Ne? Torej, ta barni madež se nahaja na steni oziroma na zidu med zemljevidom in oknom, ki ga na sliki ni. Čeprav vemo, da tam okno je bilo, ker je to vidno na drugih Vermeerjevih slikah, ne, drugih njegovih interjerjih in tudi ženska je obrnjena, ko bere pismo, je obrnjena proti veru svetlobe. No in ta madež na steni je ultramarinski. Ta madež na steni je ultramarinski in v bistvu je to tisti namik, o čemer sem prej govoril, ne, ki ga Trans Trömmer pobere iz Vermeerjeve slike in razvije v bistvu v čist posebno pesniško podobo. Trans Trömmer na koncu pesmi pravi, jasno nebo se je nagnilo k zidu. Zdaj, to pomeni, da iz tega brezobličnega barnega madeža naredi podobo, ampak se pri tem ne vrne nazaj k tradicionalni krščanski ikonografiji, torej v Trans Trömmerjevi podobi nebo nekak pride v ta notranji prostor, v ta interjer, ampak ne tako kot nekoč kangel s svojim oznanilom k Mariji, ampak Trans Trömmer pravi, nebo se je nagnilo k zidu, ne, in je bilo kot molitev k praznini. Nebo kot molitev k praznini. To je podoba, ne, ki si je pravzaprav ne moramo nazorno predstavljati. Pa če še tako napenjamo svojo domišljijo, ki je naša predstavna ali pa celo upodobljalna zmožnost. Ne? In to še ni vse. Ne? K temu potem Trans Trömmer na koncu doda še praznino samo, ki jo posebej ta praznina spregovori, nisem prazna, odprta sem. Ne. Skratka, imamo opravka tukaj z dvema podobama, ki nista nazorno predstavljivi, v bistvu nimamo iz stvarnega sveta nobenega navodila, ne, kako si to vizualizirati, in najverš tudi nista prevedljivi nazaj v slikarsko govorico. Ne. Se pravi, da je tukaj, vidite, ne, iz nega namiga, nega barnega madeža, ne, razvita v drugi umetnostni govorici neka čist posebna podoba.
Ampak dr. Muhovič, ne, pravi dr. Snoj, to, kar piše Tranströmer, ne, je ekstrapolacija, je pravzaprav nek polet stvariteljske domišljije na podlagi Vermeerjevega platna. Ne? Ali je to v nasprotju po vaši sodbi, po vašem občutku, ne mara bolje rečeno, ne? S tem, kar Vermeer slika? Ali si je dovolil Tranströmer uporabiti Vermeerjevo sliko za svoj namen brez pravega spoštovanja do predloge?
Tranströmer je po mojem mnenju dejansko pustil polet svojim mislim, vendar nikakor v nespoštovanju do tega, kar je slikar naslikal. Zanimivo je, ves čas mi je bilo to pri pesniku fascinantno, kako dober bralec slik je za razliko od gledalcev današnjega časa, ki bi se ob takem žanrskem prizoru zamudili mogoče, tako kot pravijo raziskovalci, kakšnih 30 sekund in bi potem iskali nove dražljaje. Ampak če pri tej sliki zares ostanemo, najdemo na njej nekaj vrhunsko fascinantnega. Če vnaprej povem, da ne bo dolgočasno tisto, kar bom govoril kasneje, da se pravzaprav pomen te slike zjedri v njeni praznini. V tele levi četrtini slike zgore, kjer za običajnega gledalca ni naslikano nič, razen tega madeža, o katerem je bil prej govor. No, če to sliko pogledamo, potem bomo ugotovili, da je v mnogih ozirih transcendentna. Namreč v tem smislu, da ne govori samo o tem, kar je naslikano, ampak tudi o tistem, kar ni naslikano, pa naslikano priklicuje v naše doživetje, v naše razmišljanje. Pesnik pravi, na tej sliki utripata dve srci. Srce ženske in srce nerojenega otroka. Ta nerojeni otrok je na nek način obljuba nečesa prihodnega. Za ženskino glavo je, jaz sem prej rekel tako, ne preveč precizno bran zemljevid. Pesnik pravi terra incognita, neznana zemlja. Nekaj, recimo, če si predstavljamo, bi lahko tale zemljevid bil mogoče predstavitev novo odkrite Amerike, ki se je dogodila malo prej. A ne? Torej, zemljevid nas postavlja v prostor, ki je mnogo večji in mnogo širši od realnega prostora na sliki. No in tist tretji metafizični, če lahko tako rečem, moment je odsotnost okna, o tem, kar je že prej moj kolega govoril. Tudi na Vermeerjevih slikah, na Vermeerjevih žanrskih prizorih je okno praktično vedno prisotno. Okno pove na sliki, da je pravzaprav nek prostor, ki je notranji, torej prostor prizora, ki se skozi okno nadaljuje v tisto, kar je izven prostora, kjer se prizor v glavnem dogaja. Ali gre za trg, ali gre za kakšno drevesno krošnjo, ali pa za kaj drugega. V vsakem primeru, takrat, ko je okno naslikano in ko je na njem naslikano, v njem naslikano tisto, kar se skozen vidi ali pa odseva v steklu, Mi vemo, da sta ta dva svetova med seboj povezana in notranji prostor slike se lepo povezuje s tistim, kar je zunaj. No, na tejle sliki pa ravno ta bistveni moment, ki bi povedal, kakšen svet se nadaljuje izven prostora, izven sveta te slike, manjka. Mi, če gledamo samo to sliko, ne moramo biti gotovi, da je na drugi strani krčma, da je tam, kot pravi Transtremer, trg, ki je precej glasen, da so odzadej hribi in tako naprej. Lahko, da je tako, ampak slika nam o tem ne pripoveduje. Poleg tega je zanimivo tudi to, recimo, likovni teoretik Leon Battista Alberti, renesančni, pravi, da je pravzaprav tudi slika sama okno v predmetni svet, ki ga slikar naslika.
Očitno je skratka, ne, da je ta svetloba, ki prihaja iz nekega neidentificiranega vira, ne, pa se povezuje zdaj seveda s to ultramarin modro, ki ima ikonografsko tradicijo v zahodnem slikarstvu, ki kaže seveda k enemu ključnih svetopisenskih prizorov, ne, pa seveda nerojeni otrok, ne, ki obljublja novi začetek, ne, in tu se lahko nemara spomnimo Jezusovih besed z križevega pota, mati, vse delam novo ali kako že, ne, pa seveda zemljevid neke neodkrite dežele v ozadju. Ne. Vse to kaže seveda ali namiguje k nekemu poletu onkraj tega, kar neposredno vidimo. Ampak ženska vendar bere pismo in ne svetega pisma, bere zasebno pismo. Ne. Neka nenavadna napetost je tukaj med vzvišenim in vsakdanjim, med transcendentnim in tuzemskim, sekularnim, doktor Snoj.
Ja, napetost, ne, kot ste rekli, ali pa nasprotje, ne, samo da ima v bistvu ta navidez popolnoma sekularni prizor, ne, da nekako zajema to presežnost. Ne. To so ti elementi, ki ste jih v bistvu že oba naštela, noseča ženska z novim življenjem v sebi, zemljevid, nove zemlje, novega sveta. Barva, ki povezuje oblačilo ženske, ne, s tistim madežem na steni, ne, ki ga potem dejansko Transtremer razvije v posebno podobo. Skratka, mislim, da gre tukaj za vrsto elementov na Vermeerjevi sliki, ki kažejo na neko presežnost tudi na videz vsakdanjega prizora. Ne. In da pesnik v resnici to spoštuje, ne, se pravi razvija svojo podobo v tisti smeri, v smeri proti presežnosti, v katero kaže slika sama. Ne. Zdaj, po drugi strani bi pa rad rekel tole, ne, da sva v tej knjigi obravnavala tudi nek drug par, ne, kjer gre pa po mojem mnenju ravno za nasproten primer, ne, ravno za nespoštovanje, pesnikovo nespoštovanje slikarja. V mislih imam par Paul Cézanne, Allen Ginsberg. Zdaj, tukaj gre seveda po eni strani za izredno velikega slikarja, po drugi strani pa za pesnika, ki bi rekel, tako zelo izhaja iz samega sebe, da spregleda slikarja oziroma da pozabi nanj. Ne. Torej, Ginsberg v Cézannu vidi nekaj, česar v njem ni. Ne, ravno nasprotno kot Transtremer v Vermeerju. Da to konkretiziram samo z nekaj besedami. Na Cézannovi sliki je Marsejski zaliv, ne, in to naslikan z takšnega gledišča, da vode tega zaliva ločujejo eno obalo od druge, oziroma eno kopnino od druge. Ginsberg, ne, pa vidi v teh dveh kopninah dva svetova, oziroma Cézannovo sliko, ki je krajna. Pač slika pokrajine, slika narave v Cézannovi sliki pravzaprav razbira alegorijo to stranskega in onstranskega sveta. Ne. In tu seveda po mojem mnenju oziroma po najnem mnenju zgreši. Ne. Tako da so v tem pogovoru poskušala pokazati na ponesrečeno diafonijo, na to, kako se ta zgrešitev zgodi in kaj je pravzaprav pesnika nagnilo k tej zgrešitvi.
Pa se vam zdi, dr. Snoj, da je zaradi tega, ker je Allen Ginsberg zgrešil Paula Cézanna, pesem slaba?
Ni nujno, da je pesem sama posebej slaba, samo, ko bi rekel, ne zadene Cézanna. Pač govori o neki viziji, ki jo je Ginsberg imel ob tej sliki, ampak recimo, če jaz zdaj govorim ne kot bralec Ginsberga, ampak kot gledalec Cézanna, o Cézannu mi ne pove absolutno nič, oziroma vidim, da gre popolnoma mimo.
Likovne, ki bi lahko dodal temu, recimo tole pojasnilo. Likovne, ki pogostokrat štartamo z motivom. Za običajnega gledalca bi bil motiv recimo ene vrste sistem, ki bi se ga moral likovni ustvarjalec striktno držati v vseh najmanjših podrobnostih. Ampak bistvo motiva je ravno v tem, da je inicialni moment nekega začetka, ki ga lahko potem likovnik oblikuje na način, kot se to njemu zdi. Zdaj, pesnik je, Ginsberg je v tem primeru na nek način motiv našel v umetniškem delu, ne v kakšni naravi. On bi se lahko recimo znašel nad Marsejskim zalivom, pa bi rekel, na tej strani je ta svet, na drugi strani je totalna metafizika, ampak ker ni bil tam, je našel Cézannovo sliko, ki ga je na to spomnila, on je pa očitno imel potrebo potem, da recimo v, kako bi rekel, svetu, ki je nam bližji, ki ga mi bolj poznamo, ponovno začrta ene vrste komplement temu svetu, torej neko onstranstvo. To onstranstvo je mogoče v tej Cézannovi sliki videl prav lahko tudi nasilno, ampak iz svoje lastne povedne in pesniške potrebe.
Razumem. Ja, vse kaže, da ko takole človek postavi eno umetnino ob bok drugi, se pravzaprav pomnoži število možnih interpretativnih poti, da odsevata zdaj ena umetnina v drugi na načine, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali ugledati, dokler je vsaka stala sama zase. In prav zato so seveda diafonije tako intrigantno in stimulativno branje, prav tak pa je bil tudi naš nocojšnji pogovor, spoštovana gosta, dr. Jožef Muhovič, dr. Vid Snoj, najlepša hvala za diskusijo in za vsa pojasnila.
Hvala tudi vam.
Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno. S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Pesem Vermeer Tomasa Tranströmerja je prevedla Maja Caserman, prebral pa jo je Ivan Lotrič. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Jernej Boc. Kulturni fokus.